Bună ziua și bună regăsit, dragi ascultători! Vă spune de la această oră Ecaterina Pavel când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Cu minte sper eu să-mi fie astăzi vorba, chiar dacă voi continua să mă refer la vorbele piezișe, la urzeli, scorneli și ceea ce îndeobște numim minciună. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Mă opresc astăzi asupra unor cuvinte înrudite între ele. Ațese, textil, pretext și subtil. Ațese este un cuvânt moștenit din latină, care s-a transmis chiar tuturor limbilor romanice. Avem în franceză tise, în italiană tessere și în spaniolă teher. L-am adus în discuție pentru că în latină texere însemna pe lângă ațese, a urzi, și a construi. Texere n-avem, a construi o corabie sau chiar texere nidos, aș face cuib. El avea și sensul de a compune, a dispune. Texere opus, a compune o operă. Deci se spunea nu numai despre o pânză, ci despre orice lucrare ale cărei materiale se întrepătrund. Participiul trecut al acestui verb era textus. În română s-a păstrat sub forma verbului ațese, a face țesături, de la care s-au creat derivate ca țesătoare, țesătorie, țesătură. În franceză, limbă care a fost în contact permanent cu latina, din care a împrumutat în toată istoria ei multe cuvinte, membrii ai familiei latinești texere sunt numeroși. Iată câțiva pe care româna i-a luat ulterior din franceză. Text, provenit din francezul text, a însemnat la început în secolul al XIII-lea evangheliar, carte de rugăciuni, provenit firește din termenul latinesc textus, adică înlănțuire a unui text, a unei povestiri. De fapt, țesătură, tramă. Apoi, textil, provenit tot din franțuzescul textil, însemnând bun de a fi împărțit în fire pentru a fi țesut. Apoi, pretext, provenit din franțuzescul pretext, care vine de la toge pretext, în latină toga pretexta, adică togă albă brodată cu o bandă de purpură pe care o purtau tinerii patricieni romani, sau de la pretexere, însemnând a țese înainte, a broda, de unde sensul figurat a pune în față, apoi a masca, a acoperi o greșeală. Termenul subtil provine foarte probabil tot din terminologia țesătoriei și a însemnat care trece sub firele unei țesături. Sub tela, așadar. De fapt, și toaletă, provenit din franțuzescul toalet, are legătură îndepărtată cu ațese, pentru că la origine era un diminutiv al lui toal, pânză, provenit din latinescul tela.
Mm-hmm.
poartă spre artă.
Am amintit recent părerea lui Ugo Mujica cu privire la mediile de comunicare în care cuvântul este reciclat ca o marfă pentru că trebuie transformat într-un produs vandabil. Cuvântul, spunea Mujica, se alătură minciunii ca ispită. Însă este ciudat că nimeni nu cere adevărul, după cum se spune în textul unei piese, inima mea o minciună dorește. Cred că pornim de la minciună pentru că ne-am instalat în minciună. Zvonuri lansate din interes, spuneam, au fost folosite dintotdeauna. Au fost zvonuri otrăvitoare cu privire la o etnie sau la o alta. Informații false, dar care au provocat persecuții cumplite. Mă gândesc la un caz devenit istoric și anume la dramatizarea radiofonică pe care a realizat-o Orson Welles după Războiul Lumilor, un roman de H.G. Wells, care relatează invazia marțienilor pe pământ. Aceștia săvârșesc tot felul de nelegiuiri peste tot în lume. Programul de radio era atât de veridic, încât oamenii care și-au deschis aparatele în doiul povestirii au crezut că se difuzează o știre. Erau informații că tocmai sosiseră niște nave spațiale care distrugeau orașele. S-a creat astfel o situație de panică, devenită cu timpul amuzantă, dar care în acele clipe a provocat scene dramatice. Acest episod a fost o dovadă a puterii radioului și a informației, deși singurul său obiectiv era atunci acela de a oferi un produs artistic de calitate. Întâmplarea a servit de asemenea drept avertisment în legătură cu însemnătatea mediilor de comunicare și cu pericolul răspândirii de știri false, de jumătăți de adevăr sau cu cel al tulburării opiniilor oamenilor și al creării unor situații de panică ori de entuziasm fără temei. Una dintre tendințele celor ce dețin puterea este aceea de a schimba trecutul prin minciuni și de a face dispărute realități care nu sunt pe placul lor. În romanul 1984 al lui George Orwell există un minister al adevărului, consacrat schimbării permanente a istoriei și a realității, un fel de copie a ceea ce s-a întâmplat în ultima sută de ani. Fernando Savater povestea cum pe coridoarele școlii unde a învățat erau panouri cu fotografii ale celor din promoțiile anterioare. În Spania a existat un criminal în serie, Jarabo, care trecuse prin aceleași săli de clasă. Conducerea școlii a șters cu acetonă imaginea lui Jarabo copil. Este vorba despre un exemplu evident pentru modul în care, în numele prezentului, este făcută dispărută o persoană din trecut. Așa a procedat și franchismul tot timpul. Era interzisă menționarea numelor anumitor scriitori, cineaști sau artiști, adversari ai regimului. Și Stalin ordona ștergerea din fotografiile oficiale a lui Trotski sau a oricăruia dintre dușmanii lui, căzuți în disgrație. Permanenta încercare de a transforma trecutul, de a schimba lucrurile sau realitatea pe care nu vrem să o acceptăm, se transformă într-un decret de suprimare. La fel a funcționat și regimul comunist. Fost întotdeauna fascinată de un lucru. De fiecare dată când merg să fac cumpărături la supermarket, dau de cutii cu suc de portocale sau de alte fructe pe care scrie fructe proaspăt stoarse sau suc proaspăt de fructe. Este clar că dacă sucul este deja ambalat într-un recipient și a fost dus de la fabrică la supermarket, el poate fi orice, numai proaspăt nu. Știm cu toții că este vorba despre ceva imposibil, dar acceptăm acest lucru ca atare și nu am vrea ca textul publicitar să arate altfel. Nu am fi de acord dacă ne-ar anunța astfel. Suc de portocale stoarse acum 15 zile, dar este încă într-o stare destul de bună. Nu, noi vrem să ne fie garantată prospețimea imediată, ceea ce pur și simplu este imposibil. Această situație se repetă cu diferite produse pe care publicitatea le propune și pe care le asumăm drept ficțiune. În general, publicitatea este un soi de element catalizator al fanteziei umane, care mai întâi descoperă, iar după aceea dă întrupare iluziilor pe care le proiectăm asupra celor mai simple lucruri, de a căror utilitate ne putem îndoi mai mult sau mai puțin, dar care, fără doar și poate, nu vor avea efecte uluitoare asupra vieții noastre. Publicitatea este o fabrică de visuri, de minunate născociri și plăsmuiri pe care le creăm înăuntrul nostru, iar ea le materializează în afara noastră. După părerea lui Marcelo Capuro, publicitatea nu minte. Uneori exagerează, radicalizează concepte și împinge la extrem unele situații ca să atragă atenția. Nimeni nu crede, cu excepția celor cu un nivel de cultură foarte redus, că acest săpun spală mai bine decât altele. Orice săpun spală mai mult sau mai puțin la fel. Fapt este însă că publicitatea generează pasiuni, simpatii și preferințe care uneori sunt în strânsă relație cu actorul sau cu fotomodelul care apar în reclamă. Publicitatea este condamnabilă când recurge la minciună directă și evidentă. Însă, în linii mari, este vorba doar de exagerări pe care, în termenii cultului catolic, eu le-aș defini drept păcate veniale. Am încheiat citatul. Chiar dacă încercăm să le scuzăm, minciunile nu sunt scuzabile, benigne, de vreme ce se poate spune ceva care să nu fie neapărat fals. Cineva poate minți și atunci când nu spune ceva adevărat și a cărui omisiune determină schimbarea sensului lucrurilor. De exemplu, în contractele pe care le fac diverse persoane pentru a-și cumpăra o casă, un apartament sau orice altceva, se omite ceea ce este scris cu litere mici-mici. Omisiunea poate transforma în ceva negativ ceea ce părea a fi în esență pozitiv. Omiterea unui mic detaliu într-un proces înseamnă mărturie mincinoasă, pentru că prin tăinuirea lui se anulează restul afirmațiilor. În acest caz este vorba despre ceva mai subtil, dat fiind faptul că individului respectiv nu îi se poate reproșa o minciună, însă atunci s-ar ajunge la o situație de-a dreptul perversă în procese, în politică sau atunci când discursul este adresat opiniei publice. Pentru noi, omiterea este condamnabilă, explică rabinul Saka, când este tăinuit un detaliu în fața instanțelor juridice. Individul știe ceva, dar nu se prezintă la tribunal sau nu spune. Acest lucru înseamnă non-acțiune, care este incorrectă. Însă în viața cotidiană există omisiuni care pot fi corecte. De exemplu, atunci când trebuie menținută o relație firească în familie între soț și soție. Unul dintre ei se ferește să facă o observație care ar putea degenera în ceartă. În asemenea situații, este preferabil să tacă, deși ceea ce avea de spus este un adevăr. La fel se întâmplă și în cazul veștilor rele pe care s-ar cuveni, pe cât posibil, să încercăm să nu le comunicăm dacă celălalt nu trebuie neapărat să cunoască cele întâmplate, am încheiat citatul. Pentru preotul Busso, citez, omisiunea poate însemna și acceptarea unui adevăr. Deseori cel care tace este de acord. Tatăl omite multe lucruri față de fiii săi, cu bună știință, pentru că răspunde în funcție de vârstă la întrebările puse de copil, iar acest lucru nu poate fi considerat drept minciună. Uneori, tăinuirea completă a adevărului poate fi obligatorie. Un alt subiect este cenzura mentală. Este ceea ce facem pentru a păstra cele mai sfinte secrete, de exemplu în anumite cazuri limită. Nu putem spune minciuni, însă putem vorbi despre un anumit subiect recurgând la generalități, fără a dezvălui astfel secretul, am încheiat citatul. Pentru cei care nu sunt credincioși, nu există niciun inconvenient în a-l înșela pe ucigașul plătit de cine știe ce dictatură sau pe un asasin. Dacă pe mine mă întreabă ceva un terorist ETA ori un agent în slujba unui dictator, iar eu îl pot înșela, aș face-o fără niciun scrupul și cât se poate de împăcată cu mine însămi, pur și simplu pentru a-i ajuta în acest fel pe cei urmăriți de ei. În acest caz, nu aș considera că am putea fi acuzați de minciună. Însă acesta este punctul meu de vedere. Kant nu ar fi de acord cu mine dacă avem în vedere faptul că a scris un opuscul în care a afirmat că nu poate să mintă în nicio situație, nici măcar pentru a salva viața unui om nevinovat. Pentru legislatorii care au formulat această poruncă, problema crucială era mărturia în procesele penale, unde nu exista nicio altă dovadă în afară de cuvântul dat de părțile în litigiu și tocmai de aceea onestitatea celor implicați era absolut necesară. Ce este adevărul? L-a întrebat Pilat pe Hristos într-o împrejurare devenită celebră. Unul dintre marii filozofi și teologi ai evului mediu, Toma d'Aquino, a definit adevărul ca fiind corespondența dintre intelect, inteligența umană și lucru. Este vorba de corespondența dintre intelect și realitate. Însă pe noi ne interesează adevărul la care se referă porunca. Să nu mărturisești strâmb, să nu minți. Adevărul este corespondența dintre ceea ce percepem, un punct de vedere intelectual, ca realitate, și ceea ce spunem sau relatăm. Uneori din rațiuni morale ori juridice, trebuie să spunem cu exactitate ceea ce știm sau credem că este sigur și corespunde realității. Alteori nu este obligatoriu. Există de asemenea și aspecte banale, în cazul cărora este superflu să spunem sau nu adevărul ce ni se poate cere în anumite circumstanțe. De fapt și de drept, minciuna este periculoasă pentru că produce grave prejudicii indivizilor sau comunității în general. Iată, stimați ascultători, că se încheie și această ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit până la această oră. S-a aflat alături de dumneavoastră Ecaterina Pavel. Până la o nouă întâlnire, numai bine!